Genesisi tuk farom til pul. Arn fumare na kula bana, de nanurkan zanan lasn zanan vavi ka nitsudrano azy. De lasanandela bana no de any amin'ny fonenany. Novain'Andriamanitra ho Israely ny anaran'i Jakoba. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalan-kalehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy. Ary hoy Jakoba raha nahita ireo, tombon'Andriamanitra ity. Ary ny anaran'izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Ary nandefa hiraka Jakoba hialoha azy ho any amin'ny Esau rahalahiny ho an'i Seira tanin'ny Edoma. Ary nanome teny azy izy ka nanao hoe, izao no holazainareo amin'ny Esau tompoko. Izao no teny Jakoba mpanomponao, efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandrakankehitriny. Ary manana omby sy boriky sy ondry aman'osy ary andevilahy aho. Dia efa mba naniraka hanambara aminao tompokolahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasinao. Dia niverina tany amin'i Jakoba nihiraka ka nanao hoe, tafahoana tamin'ny Esau rahalahinao zahay, ary izy koa dia avy hitsenanao mitondra olona efajato lahy. Dia natahotra indrindra Jakoba ka aporitra dia poritra. Dia nozarainy roa tokony olona izay nomba azy mba miondry aman'osy sy ny omby ary ny rameva. Fa hoy izy, raha tafahaona amin'ny antokony anankiray Esau ka mamely azy, dia andositra kosa ny antokony anankiray. Ary hoy Jakoba, Andriamanitry Abrahama raiko, sady Andriamanitry Isaka raiko, dia Jehova izay efa nanao tamiko hoe, modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin'ny famindrampo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao. Fa tsy nitondra na inona na inona fa tsy niteiko ihany aho fonita ity Jordanina ity, nefa ankehitriny efa tonga tobo roa aho. Vonjeo aho amin'ny tanany rahalahiko dia amin'ny tanany Esau, fa matahotra azy aho fandrao avy mamely ahy mba amin'ny vadika aman-janako izy. Fa ianao efa nanao hoe, hanisoanao tokoa aho ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any andranomasina izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Dia nitoetra teo izy tamin'iny alina iny, ary naka tamin'ireo teo an-tanana izy mba hampanaterina ho any Esau rahalahiny, dia osy vavy roanjato sy osy lahy roapolo, ondry vavy roanjato sy ondry lahy roapolo, ary rameva telopolo ampianahany, vatotrombo vavy efapolo sy vatotrombo lahy folo, briky vavy roapolo ary zanabriky folo. Dia natolony teo an-tanany mpanompony ireny mitokatokana isantoko, ary hoy izy tamin'ny mpanompony, mandehana eo alohako ary asio elanelany eo amin'ny isantoko. Dia nanome teny ny voalohany izy ka nanao hoe, raha mifanena aminao Esau rahalahiko ka manontany anao hoe, aniza anao ary ankaiza moa ary aniza ireo alohanao, dia lazaonao hoe, any Jakoba mpanomponao ireo dia zavatra nampanaterina ho an'ny tompokolahy Esau, ary indro koa izy aorinanay ao. Ary nanome teny ny faharoa sy ny fahatelo koa izy, ary izay rehetra nandeha nanaraka ny isantoko ka nanao hoe, araka izany teny izany no lazaonareo amin'ny Esau raha hitanareo izy. Ary lazao hoe koa, indro Jakoba mpanomponao aorinanay ao. Fa hoy izy, hampionina ny atezerany aho amin'ireo zavatra nampialoavoko ireo, ary rehefa afaka izany dia voahita ny tavany aho, angamba hahazo fitia aminy aho. Ary dia lasa ny aloha azy ireny zavatra nampanateriny ireny, fa izy mbola nitoetra teo amin'ny tobiany tamin'iny alina iny. Dia nitsangana tamin'iny alina iny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy iraika ambin'ny folo, dia nita tamin'ny fitana tao Jaboka izy. Ary naka azy ireo izy dia nampita azy tamin'ny renirano ary nampita ny fananany koa izy. Dia Jakoba irery no sisa nitoetra teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy, dia notendreny ny fotopeny, ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely, satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. Dia nanontany Jakoba ka nanao hoe, masina ianao, lazao kely izay anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitafy azy teo izy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataon'i Jakoba hoe Peniela, fa hoy izy, efa nahita an'Andriamanitra ny fanaritra tamiko aho, nefa vovonjy ny haiko. Dia niposaka taminy ny masoandro raha niala teo Peniela izy, ary nitolitsika izy no ny feny. Izany no tsy hinanany zanak'Israely ny ozatry ny atody akanga mandrakandroany, satria nanendry ny fotopeny Jakoba teo amin'ny ozatry ny atody akanga izy.